Samuela voalohany toko fatelo amy roapolo. Davida namonjy an'i Keila ho afaka amin'ny Filistina. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe, indro ny Filistina mamely an'i Keila ka mamabiny eo amin'ny famoloana. Ary Davida nanontany tamin'i Jehovah hoe, handeha hamely izao Filistina izao va aho? Ary hoy Jehovah tamin'i Davida, mandehana, asio ny Filistina ka vonjeo Keila. Ary hoy ny olon'i Davida taminy, aty Joda aza isika matahotra, ko maika raha makany Keila hiady amin'ny miaramilan'ny Filistina. De nanontany tamin'i Jehovah indray Davida, ary Jehovah namaly azy hoe, miainga, midina kany Keila, fa izaho nanolotra ny Filistina ho eo an-tananao. De lasa Davida sy ny olony nankany Keila ary niady tamin'ny Filistina ka namaby ny ombony sady nahafaty olona be dehibe. Ary de voavonjin'i Davida ny mponina tao Keila. Ary raha nandositra nankany amin'i Davida tany Keila Abiatara zanaka Imeleka de nitondra efoda teny an-tanany izy. Ary nambara tamin'i Saoly fa tonga tao Keila Davida. De hoy Saoly, Andriamanitra efa nanolotra azy hoe ho an-tanako, satria efa voahidy izy izao noho ny nidirany amin'ny tanàna misy vavahady mihidy. Ary Saoly namory ny olona rehetra hidina hankany Keila hanafika ka hanao fahirano an'i Davida sy ny olony. Ary fantatr'i Davida fa Saoly namorona sain-dratsy hamelezana azy. De hoy izy tamin'ny Abiatara mpisorona, entro ty ny efoda. De hoy Davida, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, efa reny mpanomponao tokoa fa Saoly mitady ankaty Keila mba handrava ny tanàna noho ny amiko. Ka moa ny mponiny ety Keila hanolotra ahy ho eo an-tanany va? Hidiny ety va Saoly toy ny efa reny mpanomponao? Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, mifona aminao aho, ambarao amin'ny mpanomponao. Ary hoy Jehovah, idina izy. De hoy Davida, ny mponiny ety Keila hanolotra ahy sy ny oloko eo an-tanan'i Saoly va? Ary hoy Jehovah, hanolotra anao izy. Andriamanitra niaro an'i Davida indray. Ary de nianga Davida sy ny olony tokony ho enjato lahy ka niala tao Keila ary nandeha tamin'izay azony nale. Ary nolazaina tamin'i Saoly fa efa nandositra niala tao Keila Davida, de nijanona sy nandeha izy. Ary Davida nitoetra tany an'efitra tao amin'ny batery fiarovana sy nitoetra tany amin'ny tany avoana tany an'efitra Izifa. Ary Saoly nitady azy isan'andro, fa Andriamanitra tsy nanolotra azy ho an-tanany. Ary hitan'i Davida fa Saoly nivoaka hitady ny ainy, fa Davida dia tany an'efitra Izifa tany anaty ala. Ary Jonatana, zanak'i Saoly, nianga dia nankany amin'i Davida tany an'ala ka nampaherin'ny tanany tamin'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'i Davida, aza matahotra fa tsy azo anao ny tanan'i Saoly raiko, fa ianao no mpanjaka amin'i Israely, ary izao no hanarakaraka anao, ary fantatr'i Saoly raiko koa izany. Ary nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah izy ro lahy. Ary Davida dia nitoetra tany an'ala, fa Jonatana kosa nankany an-tranony. Ary niakatra nankany amin'i Saoly tany Gibeany Zifita ka nanao hoe, tsy miery any aminay ao amin'ny batery fiarovana any an'ala any amin'ny avoana Akila izay atsimo ny efitra va Davida? Ko ankehitriny ry mpanjaka, araka ny faniriany fonao hidina, dia midina ianao fa azonay atolotra eo tanany mpanjaka izy. Ary hoy Saoly, ho tain'i Jehovah ny ahy ianareo, fa ianareo namindra fo tamiko. Masina ianareo, mandehana, evero indray, ka tsongoy tsara ny diany ary fantaro izay nahita azy tany. Fa manao saina lalina dia lalina hono izy. Ko izaho sy fantary ny fierena rehetra izay iereny, dia miverena ety amiko indray hilaza marimarina, ary izaho dia hiaraka aminareo. Ko raha mitoetra amin'ny tany izy, dia ho tadiaviko eran'ny arivon'ny Joda rehetra. Dia niainga nankany Zifa ireo hialohan'i Saoly. Fa Davida sy ny olony dia tany amin'ny efitry Maonina tamin'ny tany hay atsimon'ny efitra. Ary nandeha Saoly sy ny mpanompony hitady azy. Ary nolazaina tamin'i Davida izany ka dia nidina tany amin'ny Arambato izy ka nitoetra tany amin'ny efitry Maonina. Ary noho nyreny Saoly izany dia nanenjika ny Davida tany amin'ny efitry Maonina izy. ary Saoly nandeha tamin'ny ilany tendrombohitra iray, fa Davida sy ny olony tamin'ny ilany kosa. Ary niezaka mafy andositra Davida no nitahony an'i Saoly, fa Saoly sy ny olony saika nahodidina ny Davida sy ny olony hisambotra azy. Dia nisy hiraka tonga tao amin'ny Saoly nanao hoe, avy aingana ianao fa ny Filistina efa manafika ny tany. Dia niverina Saoly tamin'ny nanenjehany ny Davida ary nandeha niady tamin'ny Filistina. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Selahamalekota.